Rīkojot svētkus, tie cilvēki parasti sadraudzējas. Tā par dziesmu un deju svētku dalībnieku uzņemšanu no Madonas novada pašvaldības izsakās Rīgas valsts 3. Gimnāzijas direktors Andris Priekulis.
Es esmu Rīgas valsts 3. Gimnāzijā 23 gadus direktors, un te vienmēr dziesmu svētkos ir bijuši tikai dejotāji, dziedātāji pūtēji no Madonas novada. Es zinu vēsturiski, par cik mans saimnieks ir jau 47 gadus strādājis, viņš saka, arī viņš ir vienmēr pieņēmis Madonu. Mēs draudzējamies, tā ir tā realitāte, un mums patīk tas.
No Madonas novada svētkos piedalīsies 52 dažādi kolektīvi, kopumā 1085 dalībnieki, sākot no jauniešiem līdz pat senioriem. Dalībniekus izmitinās arī Rīgas 49. Vidusskolā un Rīgas valsts 1. Gimnāzijā, taču Rīgas valsts 3. Gimnāzija ir kā galvenais centrs, kurā lielākoties mitināsies deju kolektīvi, pūtēju orķestris un koklētāji, kopumā 32 kolektīvi. Kā stāsta direktors, dalībnieku uzņemšana tradicionāli sākas ar tikšanos ar ugundzēsēju un glābšanu dienestu speciālistiem, kas pārbauda skolu un tās iespējas izmitināt dalībniekus. Savukārt pēc tam jau iesaistās skolas tehniskie darbinieki, kas sagatavo klases telpas, tās uzkopjot un sakārtojot, lai tālāk skolu nodotu dziesmu un deju svētku Madonas novada pašvaldības darba grupai. Turpina Priekulis.
Grecinieki ielas republika ir arī Madonas republika tajā laikā. Nu, mēs paši atbalstu piepalīdzam tīrībai, piepalīdzam, ja? Nu, arī loģistikas kaut kādu jautājumu kārtošanai. Bet mēs esam atdevuši viņiem vesels 10 dienas.
Darba grupa ir atbildīga par to, lai Madonas novada kolektīviem svētki paietu raiti. Jau laikus ierodoties skolā, viņu uzdevums bija sadalīt dalībnieku svētku maisiņus, sagatavot caurlaides ētalonus, izveidot mēģinājumu un ēdienreižu grafikus. Visu, lai dalībnieki neapjuktu un mierīgi varētu iekārtoties skolas klašu telpās.
Šie piešķirtie mums trīs stāvi, mums visas telpas arī ir aizpildītas ar kolektīviem, ar šiem mūsu pašu personālu, ar zemessargiem, medicīnas māsas, šoferīši.
Tā skaidro dziesmu un deju svētku Madonas novada pašvaldības koordinātore Signe Prušakeviča. Viņa stāsta, ka klašu telpu malās ir atstāti vien krēsli un vairāki galdi, kur dalībnieki var izkārtot savas personīgās mantas, taču guļvietas, matračus un segas dalībnieki sagādā paši. Tāpat arī par tīrību savās iedalītajās telpās būs jāatbild pašiem, turpina Prušakeviča.
Telpas tiek izvēlētas vadoties pēc šiem ugunsdrošības noteikumiem, telpas kvadratūra un cik ir šī kvadratmetri uz vienu personu. Un tā kā nekādi citi parametri nav tīri tiešām izejot no šiem noteikumiem, un tad jau katrs dalībnieks nāk, viņi zina, kur ir šī viņu telpa, kārtojas, un tā arī te visu nedēļu dzīvo.
Savukārt, lai svinīgā gaisotnē atzīmētu kārtējo gimnāzijas un novada satikšanos, Madonas novada pašvaldības pūtēju orķestris pēc veiksmīgas ievākšanās skolā visiem rīkos arī nelielu koncertu zaļumballi. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.